Întotdeauna când suntem înaintea Domnului, suntem cu un scop. Eu sunt convins că nimeni nu vine vreodată înaintea lui Dumnezeu cu dorința de a cere un necaz, de a cere o încercare, de a cere un blestem. Toți venim înaintea lui Dumnezeu cu dorința sinceră să fim binecuvântați. Întotdeauna Dumnezeu ceea ce face, face în mod deosebit și binecuvintează cu un scop. Pentru că scopul lui este binele și fericirea noastră. Eu știu gândurile mele cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde, spunea Dumnezeu încă din timpul profetului Ieremia. Am înțeles că fericirea, că binecuvântarea, că viitorul, că dacă vreți ceea ce se numește părtășie de plină și realizare în viață, depinde de Dumnezeu. Și psalmistul zicea, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Avem casele noastre, avem cetățile noastre, avem țara noastră. Ne zbate mult și vrem să ne ridicăm. Îmi place să cred că ne desprindem de problemele de fiecare zi ale vieții și ne axăm pe cele spirituale. Aș dori din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze toate casele, să binecuvinteze Dumnezeu toate familiile. Ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. E așa de important să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. E așa de important să înțelegem că Dumnezeu este cel ce face să rodească pământul. Dumnezeu este cel ce udă brazdele sfarmă bungării. El ne dă pâinea în fiecare zi. El poartă de grijă la păsările cerului și la crinii câmpului. Cu cât mai mult oare, nu va purta El de grijă copiilor noștri? Categorică, da, frații mei. Asta e treaba lui Dumnezeu. Dar treaba noastră este să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat acești copii și ne-a dat ca să fie o binecuvântare. Ne-a dat ca într-adevăr, privind la ei, nu numai noi, și cei ce ne înconjoară, să poată vedea că într-adevăr ei sunt niște daruri ale lui Dumnezeu în viața noastră. Atâția tineri, astăzi pe glob, ajung să fie viciați. Atâția copii ajung să părăsească căminele. Atâtea familii sunt traumatizate. Și nu de puține ori întâlnim părinți care oftează. Am auzit un tată care spunea, mai bine nu s-ar fi născut și mai bine nu luptam cu Dumnezeu pentru el când era mic. Era mult mai fericit astăzi. Pentru că ceea ce aștepta de la fiul lui, de la odrasna lui, nici pe departe nu se realizează. Mi-am propus să răspund la o întrebare. Care este rolul copilului în familia mea, în familia ta și în familia noastră? Au ei rol de binecuvântare? Ori de câte ori privim la un copilaș, ni se deschide o fereastră spre cer. Și Domnul a luat odată un copilaș și l-a dus, l-a așezat în mijlocul mulțimii și a zis, uitați-vă la el! Dacă nu vă faceți ca acest copilaș, dacă nu vă pocăiți și nu vă întoarceți la Dumnezeu, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Copilașul acesta este modelul. Era fereastra deschisă spre cer. Vreau să cred că în familiile noastre, prin copiii pe care Domnul ne-a dat, ni se deschid ferestre către cer. Copiii, într-adevăr, sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi. În Geneza 1:28 ni se spune că, într-adevăr, în fiecare copil trebuie să vedem rodul dăruit de Dumnezeu familiei. Familia este binecuvântată prin copii și de aceea evreii până astăzi, dacă nu au copii, se consideră nebinecuvântați, ca să nu folosesc cuvântul blestemat. Se consideră cumva lăsați la periferia și că Dumnezeu ar avea ceva împotriva lor. Nu vă amintiți oare de Rahela care la un moment dat supărată i-a spus soțului ei că vrea copii, dacă nu, o să moară. Dăm copii sau mor, zicea ea. Privia în copii cu adevărat o binecuvântare. Și vreau să cred că toate familiile creștine, ori de câte ori primesc un copilaș, văd în el o binecuvântare. În primul rând, Atunci când vă uitați la copilașii voștri, trebuie să vedeți binecuvântarea lui Dumnezeu și rodul sau fructul dragostei voastre ca familie. Când Dumnezeu a binecuvântat omul la început și l-a așezat în grădina Edenului, citim în cartea Genesa, în capitolul 1, cu versetul 28, că Dumnezeu i-a binecuvântat și l-a spus: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Așa a fost binecuvântată prima familie. Și ori de câte ori se naște un copil, copilul acela în familie, privind spre el, înțelegem că de fapt e binecuvântarea și rodul familiei, dar în același timp și împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Când se naște un copil în familia ta, când se naște un copil în familia noastră, privim spre el ca spre un ajutor dat de Dumnezeu. Și mulți vor zice: avem nevoie de ajutorul copiilor. Sunt părinți care i-au inițiat de mici pe copii, de la 4, de la 5 ani, să facă câte ceva pe acasă. Mi-aduc aminte că am văzut odată o fetiță de 3 anișori și îmi spunea mama ei, când am fost la ei în vizită, întrebat-o pe Miriam, care este rolul ei în familie, ce trebuie să facă ea? Și cu atâta bucurie fetița aceea care vorbea și avea o vorbire destul de stângace, mi-a spus că ea trebuie să aranjeze papucii la ușă. A învățat-o de la 3 ani să știe care și ea un rol deosebit acolo, că trebuie să aranjeze papucii la ușă. Câteodată trebuie să aranjeze cineva și la ușă. Și la biserică avem nevoie de oameni care stau la ușă și sunt cu aranjamentele. Unii aranjează la masă, alții aranjează în formații, dar e nevoie de cineva acolo la ușă. Fetița aceea, Miriam, îmi spunea cu bucurie că ea trebuie să aranjeze păpucii la ușă. Mama a inițiat-o să înțeleagă de mică faptul că trebuie să fie un ajutor. Și vreau să cred că, într-adevăr, copiii noștri sunt ajutoare. Vreau să cred că nu numai în ceea ce privește realizarea vieții pământești îi folosim la aranjament, la curățenie, la muncă, la treaba gospodărească. Ei sunt ajutoare și sunt ajutoare și în segmentul spiritual. De aceea, uneori găsim în Noul Testament, salutându-se, anumite biserici și, în mod deosebit, biserica din casa unora. A fi într-adevăr binecuvântat de Dumnezeu pot să fii un ajutor. Și atunci când ești binecuvântat de Dumnezeu și ești un ajutor, înțelegi ce importanță mare are ajutorul copilului în familie. Discutați cu mame care n-au avut copii, discutați cu tați care n-au avut copii și vă vor spune ce important a fost ziua în care a devenit părinte. Înainte n-a avut copii, înainte nu era părinte. Înainte parcă viața era dezechilibrată și destabilizată. Și odată cu apariția binecuvântării, odată cu apariția acestui rod în familie, deja lucrurile se sedimentează, viața se echilibrează, mintea se maturizează, simțurile paterne spun cuvântul și parcă omul înțelege că e foarte important să fie și mai aproape de Dumnezeu. Că binecuvântarea și fericirea în cămin și, în mod deosebit, fericirea și binecuvântarea în viața copilului depinde de Dumnezeu. Și, Doamne, câți părinți se roagă, poate 80% din rugăciunile lor pentru copii și abia dacă le mai rămân lor 20%. Era o statistică care n-am făcut-o, au făcut-o germanii. Spuneau că o familie de părinți creștini care se roagă, 80% se roagă pentru copii și doar 20% pentru ei. Pentru că întotdeauna accentul cade pe copil. Copilul a fost dăruit în familie ca ajutor. Și când s-a născut Cain, a privit prima pereche spre el, Adam și Eva, și a văzut în el un ajutor. Ca săgețile în tomba unui viteaz, așa sunt copiii făcuți la tinerețe. Erau priviți ca ajutoare, ca mijloace de apărare împotriva păcatului. Erau priviți ca binecuvântări și erau cu adevărat considerați copiii în familii mângâierea părinților. În Genesa, în capitolul 5, cu versetul 29, ni se spune că atunci când s-a născut Noe, Lameh, tatălui, i-a pus numele Noe zicând: acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda noastră. Un copil este un motiv a mângăierii. oricât ești de sărac sau oricât ești de bogat, oricât ai fi de trist, oricât de multe probleme ai. Când vii acasă și îți iasă copilul înainte și vezi zâmbetul acela angelic și când vezi că îți și aleargă înainte și te îmbrățișează cu mânuțele lui, parcă uiți și de boală, și de necaz, și de tumultul problemelor, când l-ai întâlnit și simți că acea bucurie, acel segment divin din el parcă ți se transmite, acea parte angelică, îngerească din el, începi să devii partea mea. Și copilul e o mângăiere în familie, copilul e o poartă spre cer, copilul este un ajutor, copilul în familie e un motiv de mângăiere pentru părinți. N-ați văzut soți și soții care nu s-au înțeles și erau într-un conflict continuu și când a apărut copilul s-au limpezit toate? Copiii sunt moștenitorii părinților și de aceea la un moment dat Avram, supărat, trist, i-a spus lui Dumnezeu: oh, eu sunt bătrân, mor și moștenitorul tuturor averilor mele va fi slujitorul meu, Eliezer, n-am copii. Și Dumnezeu îi spune: Avrame, uită-te la stelele cerului, numără-le. Dacă le poți număra, și sămânța ta va fi numărată. Dar dacă nu le poți număra, așa va fi sămânța ta. Și va fi sămânța ta care, într-adevăr, se va dezvolta pe ramura și arborele ce va ieși din tine și soția ta de drept, din Sara. Copiii, într-adevăr, sunt moștenitorii părinților. Și așa de important ce moștenire lăsăm copiilor. Știți ce spun cei ce se ocupă cu genetica? Că noi transmitem zestre genetică de la generație la generație peste 90%. Mă moștenesc copiii în proporție de 90% din punct de vedere genetic. Și te moștenesc. Ce zestre genetică lași în urmă ta? Credem noi că dacă am lăsat o căsuță bună, o mașină de șmecher, cum e termenul la modă folosit astăzi, și mai știu ce altceva, am rezolvat totul pentru copii. Da, de unde? Sau atunci când este mic, foarte mulți sunt cei ce cred că dacă i-au dat un pat cald, o mâncare bună și niște hăinuțe frumoase, și-au făcut datoria. Frații mei, să nu ne înșelăm. E așa de important ce zestre lăsăm copiilor noștri. În Genesa, în capitolul 18, pentru că tot am vorbit de Avram, Dumnezeu zicea: eu îl cunosc pe Avram și știu care să poruncească casei lui după el să țină calea Domnului. Iar ceea ce lăsa după el casei lui, copiilor, nepoților, urmașilor, ce lăsăm noi copiilor noștri? I-am inițiat să fie niște copii ai bisericii? Să cânte la clasele școlii duminecale și să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să activeze, să fie prezenți la biserică joia, duminica, să iubească adevărul, să memorizeze cuvinte din Biblie. I-am inițiat să trăiască o viață spirituală de mici și să dezvolte la rândul lor această zestre a noastră care ne-am lăsat-o, să o dezvolte mai departe în ei și să o transmită generațiilor după ei. În Israel era o poruncă în legea lui Dumnezeu primită de evrei, trebuia să fie vorbită copiilor și copiilor, copiilor din generație în generație. Era zestrea care o transmiteau din punct de vedere spiritual. Ce moștenire lăsăm copiilor noștri? E așa de important nu numai să promovăm un aspect exterior și formal a credinței noastre, e așa de important nu numai să ne prezentăm formalismul religios, ci să înțelegem care este adevărata esență spirituală în viață. Copilul trebuie inițiat, el trebuie să moștenească de la tata și de la mama, în primul rând, temerea de Dumnezeu, dorința de rugăciune, dorința de a fi prezent la biserică, trăirea într-o viață curată, chiar de mic, învață-mi de mic calea Domnului ca să nu se abată de ea când va fi mare și cea mai mare zestre care o poți da. Cu mulți ani în urmă, țin minte că eram începător în ale pastorației, nu departe de aici, dar s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Erau doi profesori universitari și au avut un băiat. Terminase băiatul liceu, când a împlinit 18 ani, era anul întâi la facultate. tata și mama și-au focalizat toate atențiile și tot ceea ce puteau ei să ofere mai mult spre băiatul ăsta era bucuria și lumina ochilor lui. Și la 18 ani au vrut să facă o sărbătoare extraordinară. Au invitat din Timișoara mai mulți profesori. Au venit și studenți. A fost o sărbătoare extraordinară. Și când toiul bucuriei a atins apogeul, tata s-a ridicat și l-a chemat: vino aici. Vreau să subliniez câteva momente deosebite din viața ta de când te-ai născut tu. Tu știi cât de mult te-am dorit, noi n-am putut avea copii. Și în cele din urmă am avut copii. Tu știi că am încercat să-ți dau tot ce am putut și tot ce este aici, tata o să-ți lase ție. Că era un profesor mai în vârstă, copilul l-a avut destul de târziu. Dar pentru ziua de astăzi am pregătit ceva. Se apropia orele 12 noaptea și tata a băgat mâna în buzunar și a scos cheile. Cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani, cu ocazia majoratului, tata ți-a cumpărat o mașină nouă-nouță. Afară de aplauze, wow, ce părinți deosebiți, ce daruri deosebite! Tata e bătrân și uite că Nina a așteptat încă să plece. I-a cumpărat și mașina din primul an de facultate. Dar Ancongul spunea și în cuvântul, aburii Ancongului a început să încetoșeze mințile și băiatul ăsta, cu multă insistență, a zis: tată, dar eu n-am văzut mașina, unde-i? Eu vreau acum în noaptea asta să văd mașina. Și tata a zis: știi, am vrut să-ți fac o surpriză. E aici, la vecinul, în curte. Am pus-o în garajul lui acolo. Tată, vreau să văd mașina. Nu se poate, e noapte, e târziu. Tată, vreau să văd mașina. În toată nopții au bătut la poarta vecinului. Vecine, știți cum sunt tinerii. Nerăbdător, nu mai poate aștepta până mâine. I-am spus că i-am cumpărat o mașină, că e aici. Nu te supăra, vecine. Și vecinul a zis: odată face majorat în viață. Haideți, poftiți înăuntru. A văzut mașina, s-a uitat. Și mai nerăbdător, tată scoate mașina afară. Vreau să dăm o tură cu ea. Păi nu se poate, eu am băut. Ai băut? Ha, bă, tată, dar ce ți-e frică? După atâția ani de șofat, la anii ăștia. La multă insistență au scos mașina afară. Și asta tata la volan. Erau ei pe drum și tata conducea cu emoție că era puțin băut. Băiatul cu multă euforie în el că e stăpân de mașină. Și a zis: tata, oprește. Acum ai văzut că nu-i nimeni. Mă lași pe mine, că de aici conduc eu mai departe. Băi, copile, dar tu n-ai permisul. A, tata, de câte ori mi-ai dat mașina să conduc și acum nu vrei să mă las să conduc? Ai spus că este a mea, că mi-ai dat-o, e cadoul meu. Lasă-mă măcar puțin să merg. Și tata a cedat. Și a luat băiatul mașina și a călcat-o. Și în un moment dat, caii putere nu l-au iertat, într-o curbă, n-a mai putut lua curba, în plin a intrat într-un stâlp, mașina s-a făcut zop, băiatul acesta era acolo pe dunga șanțului, întins, nici din stânga, nici din dreapta, nu venea nicio mașină, nu erau telefoane celulare, era un tată aplecat asupra lui și zicea: rezistă, trebuie să apară vreun mijloc de transport. Nu se poate. Tu știi că tata are bani? Tu știi că tot ce am îți las ție. Dacă trebuie, vindem totul. Totul este a tău. Rezistă, tu trebuie să te faci bine. Și băiatul îi șoptea: tată, eu mor. Tu ești moștenitorul meu, tu nu mor. Eu îți las absolut tot. Și băiatul zis: tată, spune rugăciunea tatăl nostru. Să zic și eu după tine că mor. A început să treacă transpirațiile peste fața bietului tată, frământat, și a zis: băiatul meu, tu nu mori. Tu o să ai altă mașină mai frumoasă poate ca asta. Eu totul îți las ție, tu nu mă rezistă, trebuie, parcă să aude un zgomot, trebuie să vină cineva. Era în afara localității, noaptea la 12, n-avea cum să anunțe, trebuie să apară cineva, rezistă. Și băiatul a șoptit din nou: tată, spune rugăciunea tatăl nostru, că vreau să zic și eu după tine. Și bietul tată a oftat, a lăsat capul jos și a zis: fiule, Mi-e rușine, dar nu mai știu. Tată, ai spus că-mi lași totul, că-mi dai totul. Eu mor, dă-mi pe Dumnezeu. Spune rugăciunea tatăm. Și-a sufnat pentru ultima dată, murind pe genunchii tatălui. Tata și mama astăzi sunt întorși la Dumnezeu, sunt într-o biserică și spuneau, am vrut să dăm totul fiului nostru. Și ce a fost mai important nu i-am putut da. Nu i-am dat pe Dumnezeu în momentul morții lui. Poți să dai 10 mașini, poți să ai conturi încărcate, poți să oferi imperii, poți să dai orice ai da. Dacă n-ai dat pe Dumnezeu fiului tău și nu l-ai lăsat pe Dumnezeu și nu are pe Dumnezeu, nu i-ai dat nimic. Toate astea pierd odată cu întrebuințarea lor, dar ceea ce rămâne etern și veșnic este ceea ce îi dai din Dumnezeu. Frații mei, om transmite noi peste 90% moștenire genetică, dar aș vrea și moștenire spirituală. Ca Avram să zică Dumnezeu, el poruncește casei lui, el a transmis casei lui, el și-a învățat casa lui, el a fost cu adevărat un far luminător pentru cei din casa lui. De aceea va da Dumnezeu copiii, ca într-adevăr să se bucure cerul de ei și să-i pregătiți pentru cer, priviți-i ca niște binecuvântări ale lui Dumnezeu și binecuvântați-i. Cine poate binecuvânta un copil? În primul rând, un copil poate fi binecuvântat de mama. Și atenție, surori, ce cuvinte rostiți. Eu știu că vă supără copiii. Și noi am avut copii și ne-au supărat copiii. Și de atâtea ori, mamele nu își dau seama ce fac. Rostesc cuvinte și încă unele le rostesc cu patos. Și folosesc anumite invective. Nu vorbi rău despre copilul tău. Biblia spune să-ți binecuvintezi copilul. Eu mi-aduc aminte de Mica, spune în Cartea Judecători că Mica era un om din muntele lui Efraim și el a zis mamei sale, mamă, cei 1100 de sicli de argint care ți s-au înluat și pentru care ai blestemat, chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îngloasem. Și mama s-a zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Și l-a binecuvântat, ridicând blestemul. Uneori nu ne dăm seama că prin atitudinea noastră putem rosti blesteme. N-ați auzit, mâncat iar, firei, sunt darme așa mai pocăiești, cum le zic unii. Că nu zic chiar să te bată și să te trăvnească, dar cuvinte de-astea mai ușoare am auzit noi folosindu-se. Și nu ne dăm seama că rostim cuvinte care uneori s-ar putea să atragă asupra noastră mai târziu mari necazuri și dureri de cap. Eram păstor la Biserica 5 și mi-aduc aminte de cineva. Eu n-am văzut în viața mea om paralizat de două mâini și am văzut pe cineva paralizat. Paralizat o parte, a paralizat și cealaltă. Și când l-am întrebat, a zis, ăsta e blestemul mamei. Înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, am avut o mamă bătrână. Într-un moment când și ăsta era sub influența alcoolului, mama a vrut să facă ceva, a scăpat ea niște purcei pe nu știu unde, i-a distrus gospodăria și el a îmbrâncit-o și a lovit-o. Și mama i-a spus, niciodată mâinile astea să nu ți-l mai poți folosi. Eu te-am purtat pe brațele mele când ai fost mic și tu cu mâinile tale dai în mine. Și mama l-a blestemat. Și îmi spunea omul ăsta, sunt convins acum că ceea ce se întâmplă cu mine este blestemul mamei. M-am dus la mormântul ei de câteva ori, dar ea nu mă aude. Ea este plecată de câțiva ani dintre noi. Blestemul mamei, zicea ea, m-a ajuns. Blestemul mamei și blestemul tatălui pot să aibă un impact negativ în viața copilului. De aceea, obișnuiți-vă să rostiți binecuvântări. Mama poate binecuvânta, tata binecuvintează. În Genesa 27 cu 27 găsim un tată care a binecuvântat. Și auziți, Iacov s-a apropiat, a sărutat pe Isaac, a simțit mirosul hainelor lui, Apoi m-a binecuvântat și a zis, iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să binecuvintezi, să rostești bine despre el și să ceri ca binele să se revărsă peste el. Nu vă aduceți aminte că în prima fază, când descopere că binecuvântarea a luat-o Iacov, Isaac plânge și înțelege cât de importantă este binecuvântarea și tată, chiar nu mai ai nicio binecuvântare și pentru mine? Era foarte importantă binecuvântarea. Fratele meu vine din București, îmi spunea, frate, eu am fost un om foarte rău. Eu am fost un om care am avut o atitudine foarte murdară vis-a-vis de părinții mei. Eu am fost omul care mi-am jignit părinții nu odată. Și când m-am întors la Dumnezeu, primul lucru, m-am dus, m-am așezat în genunchi în fața lui tata și a lui mama și mi-am cerut iertare pentru tot ce am făcut. Și am zis, știu că voi nu știți prea multe despre Dumnezeu. Dar haideți, așezați-vă mâinile pe mine, să mă luați în brațe, nu mai puteți, că sunt mare, sunt om de 40 și ceva de ani. Dar așezați-vă mâinile peste mine și binecuvântați-mă. Ridicați blestemul și rostiți binecuvântarea, că vreau să fiu binecuvântat. E important să te binecuvinteze mama, e important să te binecuvinteze tata. Și vă spuneam eu în altă situație, eram un copil mic. Când au început să se întoarcă cei ce au fost luați în prinzion, era prinși de război, locuiam încă la țară și țin minte că veneau cu acele caleși, cu două roți sau chiar cu patru, cu un can, n-avea mână, n-avea picior, n-avea ochi și aveau acele cântece așa de sinistre și jalnice încât te înfiorai numai când le auzeai. Și oamenii mergeau, unul le dădeau pungă cu făină, altul ulei, altul slănină și țin minte și acum pe mama. Eram copil mic, mi-era frică să mă apropii de ei. Dar mama îmi dădea ceva și zicea, auzi, du-te tu și dă-i. Pentru că binecuvântările lor te vor ajunge când vei fi mare. Era dorința mamei să fiu binecuvântat. Du-te dă-i că te binecuvintează și binecuvântările astea te ajung. E așa de important să binecuvintezi și binecuvântările astea vor avea un impact deosebit de pozitiv în viață. Frați și surori, Dumnezeu binecuvintează. Important este să rămânem sub binecuvântare. Rolul copilului în familie este acela de a fi o fereastră către cer. Este un ajutor dat pentru părinți din partea Domnului. Este o mângâiere pentru inima părintească. El este moștenitorul nostru și mi-ar place să cred că fiecare copil este moștenitorul spiritual, apoi a bunurilor materiale. Copilul este semnul binecuvântării în familie și acea familie este binecuvântată care are copii. Vă amintiți de Ana, de soția lui Elcana, cum plângea că ea nu are copii în timp ce Penina avea și mereu o înțepa și o jignea? Copilul, într-adevăr, el este o binecuvântare și de aceea trebuie să-l binecuvântăm. Să ne binecuvântăm unii pe alții, să ne binecuvântăm familiile noastre, să ne binecuvântăm copiii noștri și împreună cu ei toți vom putea atunci să vedem fericirea Ierusalimului și să beneficiem de ceea ce zice psalmistul, să vă binecuvinteze Domnul din Sion. Amin.